Jeg så mig om i mit værelse. Det var et meget stort, temmelig uhyggeligt rum. Rigtigt svarende til, hvad man på landet kalder en øverste stue. Vinduerne, der vendte ud til to af værelsetider, var talrige og uden gardiner. Bjælkeværket lå frit under loftet. Men hvad der gav stuen et særegent præg af trist, uhygge og forladthed, var den omstændighed, at den med undtagelse af et bord og en stol var fuldstændig blottet for bohave. Der var to døre, hvoraf den ene førte ind til forreste stuen, den anden til et rum, som lå et trin højere oppe. Tæt op til denne sidste stod en seng af et højst mærkeligt udseende. Den var så lang og så bred, at man meget godt kunne fare vild i den, og til med så høj, at jeg måtte benytte en stol, hvis jeg ville op i den. Ved den nærmere undersøgelse fik jeg fat i nogle mærkelige små net, som hang ud af dens hjørner. Og nu gik pludselig det andet af Lars Hansens spørgsmål op for mig i sin fulde glorie. Det var virkelig et billiard. Og snart lå jeg en salvo, i det jeg af frygt for at kambolere med lampen, som jeg havde stillet ved sengen, lagde mig så præst til banden som muligt. Med stort besvær fik jeg fra disse luftige højder lampen slukket ned i dybet, hvad jeg dog ikke skulle have gjort så tidligt. Til der begyndte en meget mærkelig proces, som mindede mig om det bundløse havsdybder, og hvorpå jeg slet ikke var forberedt. Bygget op af luftige gåsedunstyner, som var lagt oven på hver andre i utroligt antal, begyndte underlaget sagt at vige, så at jeg sank dybere og dybere, mens de ubenhørlige dyner lukkede sig oven over mig. Imidlertid må jeg vel være faldet i søvn under denne langsomme proces, til jeg vågnede med den tanke, at jeg lå i kogryden, og fandt endelig mig selv dybt nede på billiardets bund, at jeg havde meget besvær med at arbejde mig op til overfladen, hvor endnu et bjerg af dyner betyngede mig. Hvorfor underligt tog ikke Lars Hansens øde storstue sig ud, da jeg endelig havde fået nogle af de sværeste overliggere kastet over bord, og i det hele taget befandt mig i en tilstand, så at jeg kunne glæde mig over lyset og livet. Jeg siger udtrykkeligt lyset. Til månen kastede sine kolde og klare stråler ind gennem de mange vinduer, og opløste værelset med en sådan glans, at jeg i begyndelsen troede, at den uhyre kæmpe var i begreb med at stige ned til mig for at tage sin lige så store seng i besiddelse. Det var imidlertid kun Lars Hansens vandstøvler, som hang lige over mig, og hvad jeg havde antaget for kæmpens hoved og flagrende hår, var en bunke hør, som i et stort net var ophængt i salens modsatte hjørne. Jeg har altid haft den ejendommelighed ikke at kunne sove, når månen kaster sine stråler ind i mit værelse. Jeg ved ikke, hvor af det kommer, men denne blege, halvklare glans, der på en gang belyser genstandene og dog tilslører dem, eller forandrer deres omrids, har altid påvirket mig langt mere end solens lyse, blændende stråler. Måske er det, fordi månens skin sætter fantasien i bevægelse. Måske fordi det, som alt reflekslys, har en ubehagelig indvirkning på øjet. Nok er det. Det har altid holdt mig vågen og bragt mig i en tilstand, hvor lugten og hørelsen ligesom skærpes, mens mål og afstande forvirres for øjet. I Lars Hansens store stue, hvor månens fulde stråler faldt, ind gennem 8 vinduer, som alle var uden spor af gardiner, var tilstanden aldeles utålelig, til med, da der ingen genstande fandtes, hvorpå blikket kunne finde hvile. Udenfor susede de mørke fyre, som kastede deres skygger ind over de blåmalede vindueskarme. En linke hund gøede langt borte, og af og til kunne jeg høre en hul, brummende lyd, som måtte skyldes havets dønning mod kysten. Uvilkårligt droges min tanke er der ud i klitterne, og på ny så jeg det hvide, blinkende sand, kogryden og den skumle fiskers ildevarslende ansigt. Ved en tankeforbindelse stod pludselig den unge piges ansigt klart for mig, således som jeg havde set det om eftermiddagen. Og uden at jeg kunne gøre mig selv regnskab derfor, syntes jeg, at det måtte sættes i forbindelse med Niels Ille. Hun havde set sig bekymret, lidende og sorgig fuld ud. Der var sådan et præg af kummer i hendes blik, da hun festede det på mig, og et sådan udtryk af forskrækkelse og gru, da jeg igen gældte det, at man upåtvivlig måtte have gjort hende meget ondt. Og dette onde henførte jeg uvilkårligt til min Avins mand fra udflyttergårdene. Skulle denne fine skikkelse med de blege træk og de melankolske øjne være Marie, så måtte hendes værelse efter husets ydre at dømme ligge ved siden af mit. Men der var tyst og stille som i graven. Nogen tid forgik. Der hørte jeg et suk lige ved siden af mig, og derpå nogle tunge dybe åndedræt så tæt ved mig, at jeg rejste mig op i sengen for at overbevise mig om, at der ingen var i stuen. Atter lagde jeg mig ned, vendte hovedet mod væggen, og alt blev stille som før. Jeg lyttede til de fjerne langsomme dønninger og var halvt på vej til at falde i søvn, da jeg i fornærmet klagede. Ach ja, hvor sorgen er tung, udtalt så lige umiddelbart i min nærhed, at jeg fik en ubestemt angst for, at det spøgede i Lars Hansens øverste stue. Jeg rejste mig op, men er der klang det samme klagende udråb, udtalt i en blød, vemodig tone, men med et så smertende udtryk, at det næsten forfærdede mig. Jeg hørte skuffer blive lukket op og i, klæde og tegne frem og foldet ud, lette hastige trin for over gulvet ved siden af mig, og af og til igen det samme udbrud, udtalt med den samme blide sørmodige stemme. Så blev alt stille igen, dog ikke ganske stille. En svag nyslen og puslen lod sig stundom høre, og træt af aftenens vandring var jeg endelig falden i søvn og brydede sit drømme med Niels Ile, da jeg pludselig hørte tre slag på døren, så tydeligt og bestemt, og dog så spøgelsesagtigt dæmpet, at jeg for op i forskrækkelse. Månen måtte for længst være gået ned eller have skjult sig bag skyerne, til et tæt mørke herskede rundt omkring mig, og jeg kunne kun høre fyrene, som susede derude. Jeg var endnu uvis, om jeg ikke havde drømt. Da hørte jeg atter de samme tre dæmpede slag, og en blid stemme, som viskede. Halvor, Halvor, luk mig ind. Hvem er det? Råbte jeg og for i vejret. Halvor, luk mig ind. Det er din festemø. Det er Marie, klang igen den samme vemodige stemme. Her kan ingen komme ind. Her er ingen Halvor Jonsen, råbte jeg i barskt og vendte mig om. Åh herre Gud da, hvor sorgen er tung, klang det atter inde ved siden af mig med den samme sorgfulde betoning. Halvor har glemt mig. De skar mig i hjertet disse klagende ord, og jeg fortrød min uvilkårlige barskhed. Men der var intet der ved at gøre. Jeg hørte nogen med lette trin fjerne sig fra døren. Er der, lød den samme nyslen og puslen som før. Er der blev skaber og kister lukket op og i, klæder foldet ud og lagt hen. Så blev alt stille, og jeg faldt i søvn. Der drømte jeg, at jeg sad ude i klitterne ved pilene og så ned i kogryden. Den boblede og kogte, ligesom aftenen til forn, men med en underlig surrende og snurrende lyd, som var det en stor kat, der spandt. Ude i vældet hævede kildestrålen sig op, snart højere, snart lavere. Men hver gang den kom op over overfladen, løftede den et menneskeligt hoved i sit blege, sandblandede vand. Det formede sig mere og mere til et bleget ansigt med dybe blå øjne. Et smertefuldt udtryk og lange, flagrende gule lokker, der flød ud mellem vandene. Det syntes mig at tilhøre den unge pige, som jeg havde set ved vinduet. Og når det hævedes højt nok op, åbnede de blege læber og viskede sagte. Herre Gud, hvor sorgen er tung. Så snurrede og surrede det på ny i vældet. Det blege ansigt forsvandt. Over bakilen dukkede Niels Ile med sit mørke, trodsige udtryk. Knyttede hånden af mig og sank så til bunds igen. Der var det pludselig som om kildestrålen ved en indre mægtig kraft hævedes højt i vejret. Og i det den foldede sig ud, blev den til den unge pige. Men i en skønhedsfylde, som var aldeles ubeskrivelig. Hun satte sig ved siden af mig, tog min hånd og gav sig til at synge med en mild, bevæget stemme. Ordene kunne jeg vel høre, men ikke samle til et hele. Og dog greb de mig med en sådan magt, og satte mig hen i et sådan tungsindigt vemod, at jeg måtte græde derved. Der gav det et pludseligt ryk. Jeg vågnede, og dagningens første grå morgenskær listede sig ind af vinduerne. Men alligevel forekom det mig, at jeg hørte kildestrålen snurre og surre tæt ved siden af. Det kan tit være vanskeligt at finde sig til rette i overgangen mellem drøm og virkelighed, og således gik det mig her. Den underlige suren i kildevældet vedblev, og jeg tillød de klagende toner af den samme sang, som jeg havde hørt i drømmen. Men først lidt efter lidt blev det mig klart, at det måtte være Marie, som spandt på en snurrende rok inde ved siden af mig, og at det var hendes klagende sang, som havde blandet sig ind i min drøm. Hun spandt og spandt, som galt det livet, men ofte hørte jeg i tråden briste for hende. Og når hun der knyttede den igen, kom på ny det samme sorgfulde udbrud og jo søvnen fra mine øjne. Så spandt hun er der, nynnede først svagt, så stærkere, men bestandt i den samme ensformige melodi, der greb mig ved sin simpelhed og sin sorg. Endeligt gik det over til sang. Vemodigt dæmpet, næsten åndeagtigt, klang det inde ved siden af mig. Der var ingen formkunst i denne poesi. Ja, mange ville måske ikke anerkende den som sådan. Jeg skrev ikke ordene op og har aldrig gjort det, til de trængte ind til det inderste af min erindring og har siden aldrig forladt den. Hun sang. Sig mig, min lille pige, vi bærer du gråd på kind. Hvad fører du i klage og i kære? Og sig mig, har du mistet din fader eller mor? Hvad heller har du mistet din ære? Og ikke har jeg mistet min fader eller mor. Ej heller har jeg mistet min ære. Min fred har jeg mistet. Den kommer ej igen. Og ene skal i verden jeg være. Du trøste dig, min pige. Du tør bort din gråd. Forladt, du skal i verden ej stande. Min broder ejer perler og guld mere end nok. Han slynger dem i krans om din pande. Hvad agter jeg, din broder, hans perler og hans guld? Hvad gælder det mod tårerne som fald? Gud hjælpe den, som sviges af sin eneste ven. Han sviges og forlades af alle. Her endte sangen og afløste sig dybt kvalfuldt. Herre Gud, da vores sorgen er tung. Så satte den restløse rock sig atter i bevægelse. Sangen nynnedes om med svagere stemme. Tråden brast og knyttedes på ny. Men jeg kunne ikke holde det ud længere. Jeg klædte mig på og ilede ud. Ud mellem marehalmen og de mørke fyrer, mellem de nøgne klitter og de urolige bølger, som med deres ensformige sang væltede sig mod kysten. Først da solen var stået op og havde bredt sit milde velgørende skær over det blånende hav og landets krighvide banker, vendte jeg atter tilbage til Lars Hansens.